Sunnudagsganga blindrafélagsins 9. desember klukkan 13. Næsta sunnudagsganga blindrafélagsins verður 9. desember klukkan 13. Ferða og útivistarnefnd blindrafélagsins efnir til gönguferða annan sunnudag í mánuði frá 14. janúar 2018 til 13. maí 2019. Gengið verður frá aðalinngangi Hamralhlíðar 17 og sem leið liggur út í buskann eða þangað sem göngustjóranum dettur í hug að fara. Lagt verður af stað klukkan 13 og gengið í eina og hálfa til tvær klukkustundir og mun gönguleið taka mið af veðri, vindum og færið. Göngustjóri Sigurjón Einarsson, Sjónni. Frekari upplýsingar má fá hjá Sjónnaði síma 824-8820 eða á netfanginu, sjonnihjagrjotasel.net. Munið að taka með ekkur gesti og góða skapið og að gönguferðir eru ekki miserfiðar heldur misléttar og að klæða ykkur samkvæmt aðstæðum og útliti hverju sinni. Næstu göngudagar fram á sumar 2019 eru 13. janúar 2019, 10. februar 2019, 10. mars 2019, 14. apríl 2019, 12. mæ 2019.